Domnule procuror general, vă mulțumim mult că ați acceptat să acordați acest interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă și desigur o să vorbim despre noua față a procuraturii, cum ar trebui să arate ea, dar insist să pornim acest dialog de la acest ultim sondaj de opinie care arată că doar 18% din cetățeni au încredere în procuratură. Aveți o explicație că doar unul din cinci cetățeni are încredere în această instituție?
Sunt sondaje și sondaje. Desigur că încrederea este joasă și la un nivel când mai jos probabil nici nu se poate. Asta am înțeles-o și de la început când am intrat în exercițiul funcțiunii și asta mi-am pus-o și drept scop, să sporim încrederea în procuratură, dar de fapt încrederea în justiție la general. Explicații pot fi mai multe, dar cred că o mare parte a vinii, dacă s-ar putea spune, desigur că o purtăm toți, cei care fac parte din Procuratura Republicii Moldova. Și anume prin conștientizarea acestei a faptului că avem mult de lucru, că avem rezerve și prin conștientizarea faptului că trebuie să schimbăm lucrurile, vom obține o creștere a încrederii în activitatea pe care o desfășurăm.
A pătruns factorul politic în instituție și dacă cumva și aceasta se răsfrânge asupra bunei activități a procuraturii? Și tot aici vreau să vă întreb, de ce ar fi procuratura mai influențabilă și mai coruptă decât alte structuri din același sistem, justiție?
Nu cred că procuratura este mai mult influențată și mai coruptă sau mai afectată de influențe politice. Categoric nu sunt de acord. Însă nu putem nega că aceste fenomene există sau există asemenea cazuri. Ele nu poartă un caracter sistemic, dar asemenea fapte au loc. Evident, politicul a pătruns peste tot. Suntem o societate politică și nu putem să nu ținem cont de faptul că există anumite influențe. Important este până la ce nivel se exercită el și cu ce scop. Dacă aceste influențe se exercită cu scopuri de a subordona instituția sau de a se implica pentru cazuri concrete, atunci cu siguranță asemenea tentative sau asemenea imixtiuni sunt ilegale. Dacă influențele au scopul uneori de a soluționa, de exemplu, problemele unor cetățeni anume sau de a examina probleme anume, atunci ele pot fi considerate quasi legale. Desigur că ne-am dorit ca să nu existe deloc, însă deocamdată nu putem spune acest lucru. Pe de altă parte, personal, nu am simțit o asemenea presiune, poate cu afară de etapa numirii în funcție, nu am simțit o presiune din punct de vedere al exercitării atribuțiilor, cu mici excepții. Consider că invitarea, spre exemplu, a procurorului general, a ministrului de interne, a șefului CNA, care conduc instituții ce desfășoară anchete pe cazuri concrete, invitarea în Parlament cu prezentarea de informații și rapoarte, asta constituie o imixtiune și, de fapt, o formă de presiune politică. Uneori și anumite petiții care sunt expediate cu solicitări foarte detaliate pe cazuri concrete din partea deputaților, din partea unor persoane publice, asupra unor cazuri concrete și detalii, tot ar putea fi considerate ca imixtiune și ca influență politică. Cel puțin noi rezistăm la asemenea tentative și chiar dacă nu le place celor a care solicită astfel de informații, deocamdată ne menținem pe poziție.
Bunul mers al reformei depinde atât de voința politică din țară și de felul cum pe interior vreți ca acest succes al reformei să fie unul sesizabil și pentru cetățean.
Evident, de asta și iarăși putem spune că nu putem face abstracție de factorul politic. Din ceea ce am simțit până acum, există această voință la nivelul autorităților decizionale, există necesitatea care s-a creat în societate de a efectua aceste reforme, anume pentru a spori încrederea. Și cel mai important poate că există această dorință sau acceptare a necesității de schimbare și de modernizare în cadrul procuraturii. Chiar și dacă vorbim de persoanele care au relativ o educație mai apropiată, mai europeană sau cei care sunt tineri în procuratură, dar și persoanele care au deja experiență și au trecut prin diferite sisteme, chiar care au, unii dintre ei poate au activat-o în câțiva ani și în perioada de până la independența Republicii Moldova, în perioada sovietică, chiar și ei, desigur că și-au schimbat și viziunile și accepțiunile și susțin necesitatea modernizării.
Și rezistență pe interior nu există?
Avem, desigur că vom avea rezistență, însă ea este o rezistență nu atât la lucrurile care se propun spre îmbunătățire, cât poate fi considerată o temere de pierdere a locului său deja încălzit. Deci toți s-ar gândi doar la soarta lor. Însă dacă discutăm lucrurile sincer și când le discutăm în colectiv și sincer cu colegii, atunci chiar și cei care s-ar părea că au o rezistență, ei în principiu sunt de acord că trebuie să se conformeze noilor realități ale vieții. Și fiecare om își face griji pentru locul său de muncă. Asta este poate una din cauzele care îi face rezistență. Trebuie să se explice că doar se vor modifica atribuțiile și obligațiile și cei care au capacități, desigur că vor fi păstrați.
Dumneavoastră, ce scop urmăriți prin această reformă din moment ce multe voci mai spun că procuratura până astăzi rămâne a fi una de tip sovietic? Doar să schimbați gradele pe mantie?
Nu este adevărat că procuratura a rămas o instituție de tip sovietic, mai ales că
figura politicienilor.
Este un mit. De fapt, militarizarea procuraturii sau păstrarea reminiscențelor sistemului sovietic sunt mai mult niște mituri, mai ales sunt generate de faptul că procuratura are anumite atribuții în domeniul reprezentării intereselor generale ale societății sau a investigațiilor generale, se confundă cu acea supraveghere generală care exista anterior. Nu este așa, procuratura nu verifică fiecare colțușor de piață sau fiecare businessman sau fiecare întreprindere, doar atunci când există sesizări și doar atunci când ele au și un caracter penal. Pe asta se concentrează procurorii și, de fapt, dacă am stat să analizăm activitatea aceasta de investigare generală nu este foarte complexă sau nu este desfășurată cu o anvergură foarte mare. Dar, iarăși, cei care critică, de fapt, sunt cei care ulterior doresc ca procuratura să se implice în asemenea lucruri, pentru că orice petiție, de fapt, foarte rar când o petiție sau o adresare, o interpelare sau o întrebare, de exemplu, în același parlament sau o sesizare de la guvern, conține elementele unei plângeri adresate în cadrul procesului penal. Toți vor, clarificați-vă cu o situație din domeniul cutare, de ce pensionarii nu primesc pensia, de ce nu merge ascensorul, de ce la piață se vând produse de așa gen, de ce gardurile nu sunt ridicate, ori lacurile nu sunt gestionate corect. Deci astea nu sunt lucruri ale procurorilor, dar toți cer de la noi. Putem spune că are loc o confuzie chiar cei care spun că nu se reformează, ei contribuie poate la menținerea acestui mit sau la acestei percepții.
Totuși, care e filozofia în spatele reformei? Când zici justiție de tip sovietic, este clar. Nu vrem să fie sovietică. Ce model vreți să fie?
Vrem să fie un model european, un model bazat pe profesionalism, pe aplicarea tehnologiilor moderne, dar și pe eficiență și calitate. Ne-am dorit foarte mult ca atunci când dosarul ajunge în instanța de judecată să obținem condamnarea pe care o solicităm, iar atunci când nu există perspective ale unui caz intentat de către procurori, nici să nu se ajungă la instanța de judecată. Ne dorim mai puține sentințe de achitare, ne dorim mai puține cauze încetate, pe motive care ulterior se dovedesc a fi ilegale și ne dorim ca atunci când o persoană a avut de suferit, cel care a cauzat suferințele respective să fie tras la răspundere, iar cel nevinovat să nu sufere.
Și dacă ancheta inițiată de procurori e una de bună credință, iar mai sus e rea credință. Iarăși
mai
e
sus
un...
unde? Unde mai sus?
Justiția este
urmă. Anume de aceea și există câteva trepte ale justiției, există câteva posibilități de căi de atac și eu sunt departe de gândul că întregul sistem de justiție este totalmente putred și nu poate fi remediat. Chiar dacă se greșește la o primă instanță sau la a doua instanță, chiar în cadrul Curții Supreme de Justiție, spre exemplu, sau prin alte diferite căi extraordinare de atac, avem posibilitatea să stabilim adevărul. Chiar în cazurile când vedem că nu mai este posibil, cazurile au fost soluționate, mergem pe aplicarea unor măsuri de prevenție ulterioară, adică înaintăm recursuri în interesul legii pentru ca greșeli care au fost depistate să nu se mai comită și să uniformizăm practica judecătorească astfel ca să nu mai avem temeiul de sancționare sau temeiuri de prejudiciere a intereselor altor cetățeni după ce au fost deja cazuri unde s-a greșit.
Vorbeam ceva mai devreme despre voința politică. Pe cât de mult contează pentru dumneavoastră să existe consens când e vorba de reforma procuraturii între putere și opoziție?
Evident, contează, mai ales dacă ne propunem să modificăm Constituția. Voturile actualei coaliții majoritare nu ajung pentru modificarea Constituției. Dar nu numai. Este o reformă care nu ține de puterea care se află astăzi sau de un partid sau de o coaliție care se află astăzi la putere. Este o reformă care vizează o instituție fundamentală a statului, stabilită prin Constituție. Procuratura nu poate aparține cuiva anume. Eu mi-aș dori un consens parlamentar la capitolul promovarea reformei procuraturii și spunea ministrul Justiției că atunci când s-a votat strategia de reformă a justiției a existat acest consens. Ar trebui să existe și pentru acest segment care este parte a sectorului justiției, să existe acest consens sau cel puțin să nu existe neacceptare totală. Da, poate anumite interese politice de moment, dar o critică totală și neargumentată chiar ar prejudicia mersul reformei și ar fi de dorit să nu o admitem.
Iar modificarea Constituției se va referi strict doar la alegerea procurorului general.
Nu doar. Sunt și idei de revizuire a aspectelor legate de intervenția procurorilor în interesul societății. Adică ceea ce s-ar considera că mai rămâne după reforma din 2000 o reminiscență a supravegherii generale. Deci precizarea anumitor noțiuni din articolul respectiv al Constituției. Procurorii la rândul lor doresc și mai mult. Ei ar dori stabilirea statutului de magistrat, ceea ce ar însemna probabil modificarea Constituției și excluderea subordonării ierarhice, dar și instituirea garanțiilor de independență și inamovibilitatea procurorilor chiar în Constituție, asimilar judecătorilor. Dar asta este o chestiune mai de perspectivă. Nu știu dacă suntem pregătiți pentru situația actuală să o promovăm la modul complex. Deocamdată ne propunem să mergem pe pașii mici, dar mai importanți.
Domnule Gurin, dar chiar contează cine alege procurorul general, parlamentul sau președintele?
Eu nu cred că este o problemă atât de gravă cum iarăși s-a încercat a prezenta, dar pentru că există aceste suspiciuni, pentru că astăzi Constituția prevede dreptul discreționar al președintelui parlamentului de a propune candidatura și cu mici excepții, nu a existat un mecanism, probabil vă aduceți aminte, la începutul anului când s-a încercat un concurs public la acest capitol. Anterior nu au existat cazuri când candidatura la funcție de procuror general să fie discutată public, să fie analizată în prealabil, să fie concurs la această funcție. Deci întotdeauna au apărut în ajun, au apărut persoane care erau promovate de anumite, poate chiar forțe politice sau de anumite grupuri. Astăzi aceste percepții sunt mai puține, dar nu ar trebui să le admitem și pe viitor. Anume de asta s-a propus un fel de simbioză, de implicare parțială a politicului prin intermediul președintelui țării, care la moment este exponentul majorității parlamentare, iar însăși persoana să fie selectată, propusă de către corpul de procurori. Adică să existe o colaborare a puterilor, am putea să spunem în acest sens. Eu nu exclud și varianta, spre exemplu, președintele să o înainteze ulterior parlamentului. Se poate ajunge și la asta, se întâmplă în alte țări. De ce nu? Dar deocamdată asta ar fi poate o soluție similară aplicabilă magistraților, acolo unde președintele țării deține dreptul de a numi magistrați, cu excepția celor de la Curtea Supremă de Justiție, care trebuie să fie numiți de parlament și pentru care au existat anterior probleme, când parlamentul a blocat anumite numiri fără a explica motivele.
Reforma prevede și majorări de salarii. Imediat în societate au și apărut fel de fel de curente, unele care reacționează foarte critic, auzind că doar magistraților, procurorilor li se ridică salariile. Chiar reforma bună începe și de la majorări de salarii?
Sigur că există aceste critici și desigur că înțelegem foarte bine că trebuiesc resurse pentru acest lucru, dar așa cum s-a propus, astăzi există anumite beneficii, poate pecuniare pe care le au procurorii, e vorba de aceeași uniformă, e vorba de indemnizațiile sau sporurile care se acordă pentru gradele de clasificare. Dacă ne propunem anularea acestor beneficii și deja au fost modificate reglementările legate de pensiile procurorilor, au fost aduse la condiții similare oricăror cetățeni, se pierde și atractivitatea profesiei, se pierde și interesul pentru activitate în funcția respectivă, pentru că nu este o activitate deloc ușoară. Zi de zi te ciocnești de problemele oamenilor, te ciocnești cu elemente criminale și este o activitate care se desfășoară 24 de ore din 24. Dacă se întâmplă cazuri extraordinare, procurorii și noaptea și dimineața de vreme și în zile de odihnă, fie trebuie să se deplaseze la locul faptei, fie trebuie să audieze persoanele care sunt aduse, fie să înainteze diferite demersuri, aplicarea diferitor măsuri. Această muncă supra-program nu este remunerată astăzi în procuratură.
Și un salariu mai mare îl motivează?
Un salariu mai mare ar motiva în primul rând persoane mai bine pregătite. În al doilea rând, dacă va fi combinată cu aplicarea unor sancțiuni dure care ar admite după aceea, în cazul că ești sancționat sau pleci din sistem, să nu mai ai beneficiile posibile ce au existat. Și trei, totuși ar constitui o măsură anticorupție, pentru că un salariu de 4.000 de lei nu asigură un prag necesar de prevenire al corupției.
Și de 4 ori mai mare un salariu?
Nu s-a discutat despre mărimile. Ideea a fost păstrarea tendinței care a existat întotdeauna. Procurorii au fost salarizați similar judecătorilor, cu o mică diferență, în jur de 5%. După ce s-a adoptat legea privind salarizarea în sectorul bugetar, s-au stabilit cuantumuri concrete și procurorii și judecătorii sunt parte a sistemului justiției. Unii fără alții nu pot funcționa și dacă va exista un decalaj prea mare, nu va fi nici acceptat și nici nu va aduce la o justiție bună, eficientă, pentru că nu va exista acest stimul și nu știu dacă judecătorii ei înșiși ar accepta să rămână doar ei salarizați la un nivel foarte mare. Pe de altă parte, toți cetățenii trebuie să fie salarizați bine și știm că există asemenea de ce profesorii, de ce medicii, de ce toți ceilalți nu fie. În primul rând e vorba de un număr redus de persoane, e vorba de 700 de persoane. Medici și profesori sunt 10.000. Și în al doilea rând e vorba de totuși caracterul muncii. Când îi se încalcă drepturile sau când are anumite suferințe același medic, același profesor, el va veni și la procuror și va merge la judecător. Oricum acolo se încheie orice conflict și acolo trebuie să fie stabilită dreptatea. Din asta se reiese atunci când profesiile care țin de domeniul justiției sunt salarizate mai bine și li se acordă anumite garanții suplimentare. Din păcate, astăzi procurorii nu prea au rămas cu garanții care existau anterior. Și iată, aici reforma a mers foarte bine. La anularea garanțiilor, reforma a mers foarte bine. Garanțiilor care existau în timpul perioadei sovietice.
Vă propuneți o reformă autentică până în 2016. 1 milion de euro sunt oferiți pentru aceste reforme.
De fapt, iarăși, un pic de confuzie că s-a dat 1 milion de euro pentru reforma procuraturii. Este cu totul altceva. Banii sunt pentru anumite acțiuni care au fost planificate anterior. Și, de exemplu, anul acesta banii care i-am avut, foarte multe resurse sunt folosite pentru amenajarea camerelor de audiere a minorilor. Să spunem că este vorba de reforma procuraturii prin faptul că amenajăm camere, nu, dar asta sunt cheltuieli de reparație, dotări, transport, filmări video și așa mai departe, sunt lucruri care erau necesare. Registrul electronic de înregistrare a infracțiunilor, să spunem că face parte din reforma procuraturii, parțial da, dar nu vizează atât reforma propriu-zisă. Da, sunt niște resurse pe care vrem să le folosim la impulsionarea activității organelor de autoadministrare, adică Consiliul Superior al Procurorilor, colegiile de calificare, colegiile disciplinare, pentru că astăzi chiar aceiași profesori care fac parte din aceste organe, uneori este mult de lucru, dar ei nu sunt remunerați. Evident, în asemenea condiții nu poți vorbi despre o calitate și o dedicare sau o implicare.
Dar începe un an electoral. E o reformă cu șanse?
Tocmai de asta și ne dorim pentru ca să o promovăm relativ repede, pentru că rezultatele să nu depindă de alegeri. Și am dorit ca ceea ce va fi necesar din punct de vedere legislativ-normativ să realizăm până la etapa electorală, astfel ca eventuale schimbări politice sau perturbațiile politice să nu afecteze lucrările care trebuie să le efectuăm ulterior la nivel instituțional, structural și de promovare a respectivelor norme legislative deja aprobate. Ne-ar crea o anumită comoditate, să spunem așa, pentru a le desfășura liniștit pe intern.